რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში ღამის 12 საათია. ვიწყებთ 1 საათიან საინფორმაციო პროგრამას, მას მარიამ ჯეურელი უძღვება. ჯერ პროგრამის შინაარს გაგაცნობთ. ახლა ჩვენი საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამის დარჩენილი ძირითადი ნაწილის შინაარსზე. ვისაუბრებთ საქართველოს პარლამენტში საარჩევნო სისტემასთან დაკავშირებული საკონსტიტუციო ცვლილებების განხილვაზე.
ჩემი ინფორმაციით ამ პროექტს ვთქვით შანსი გასულისა პრაქტიკულად არ აქვს, იმდენი მოწინააღმდეგე ყავს ამას 200,000 აურჩევლის ხელმოწერით. რაც შეეხება მეორე პროექტს, აქ შანსი უფრო მაღალია, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ეს პროექტიც იქნება მიღებული.
შევეცდებით გავარკვეთ, რატომ არ მიიღო სასამართლო წარმოებაში თბილისის ბაგა ბახების ყოფილი დირექტორების კოლექტიური სარჩელი. გიამბობთ, როგორ აღნიშნავენ თბილისში დედამიწის დღეს.
წელს ბოტანიკურ ბაღში გაიხსნა ეკოლოგიური განათლების ცენტრი, რომელიც ორგანიზაცია ევროპული ახალგაზრდული ცენტრის ინიციატივით დაფუძნდა. ბოლო ორი წელია ორგანიზაცია აქტიურადაა ჩართული ახალგაზრდებისთვის გარემოსდაცვითი ცნობიერების ამაღლების კუთხით მიმართულ საქმიანობაში.
შემთხვევით ინტერვიუს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთ ლიდერთან, დავით ბაქრაძესთან. მას სტრასბურგში ესაუბრა ჩვენი კორესპონდენტი.
გამოსავალი ის კი არ არის, რომ ევროსაბჭოში არ ვისაუბროთ პრობლემებზე. გამოსავალი ის არის, რომ პრობლემები არ იყოს.
უცხოეთის ამბობიდან ველაპარაკებთ სომხეთში რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის ვიზიტზე. და მიგიწვევთ ბიბლიოთეკაში. ყოველკვირეული პროგრამის ავტორი და მისი დღევანდელი სტუმარი ისაუბრებენ კატო ჯავახიშვილის პოეტურ კრებულზე იავნანა კაცებისთვის.
კატო არის გრძელგრძელი ფიქრების პოეტი, რომელსაც ამ ბოლო დროს განსაკუთრებით აღარ უყვარს თავისი ამბების რაღაც ლამაზი შეფუთვა. პირიქით ცდილობს მაქსიმალურად გულწრფელად წეროს.
გარჩი ჩვენს ტალხებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მომავალი კვირიდან საქართველოს პარლამენტის საარჩევნო სისტემის შეცვლასთან დაკავშირებული საკონსტიტუციო ცვლილებების განხილვას შეუდგება. საკითხის პლენარულ სხდომაზე გატანამდე კი 20 აპრილს საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტებზე იმშელა პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტმა. განხილვის საგანი იყო სისტემური ცვლილების ორი პროექტი, მათგან საპარლამენტო უმრავლესობის 81 წევრის მიერ ინიცირებული პროექტი ითვალისწინებს ცვლილებების 2020 წლის არჩევნებზე ამოქმედებას, ხოლო ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების მიერ შეგროვებული 200,000 ხელმოწერით ინიცირებული პროექტი 2016 წლის არჩევნებზე. რა გავლენას მოახდენს კოალიციის დაშლით გამოწვეული ახალი პოლიტიკური რეალობა საკითხის განხილვაზე და შეიძლება თუ არა პარლამენტის საკონსტიტუციო ცვლილებების განხორციელებას. ამ თემაზე ნონა მჭედლიშვილი იმშელებს.
მოქმედი კონსტიტუციის თანახმად საქართველოს პარლამენტი შედგება საყოველთაო თანასწორი და პირდაპირი საარჩევნო უფლების საფუძველზე ფარული კენჭისყრით. 4 წლის ვადით პროპორციული სისტემით არჩეული 77 და მაჟორიტარული სისტემით არჩეული 73 წევრისგან. კონსტიტუციაში დაგეგმილი ცვლილებები კი ითვალისწინებს შერეული საარჩევნო სისტემის შეცვლას პროპორციული სისტემით. პარლამენტისთვის ამ მიზნით განსახილველად შეთავაზებული კანონპროექტები პლენარული სხდომის დღის წესრიგში სავარაუდოდ ერთად შევა. მათგან უმრავლესობა ის მიერ მომზადებული კანონპროექტი მრავალმანდატიანი პროპორციული სისტემის ამოქმედებას და მაჟორიტარული სისტემის სრულად გაუქმებას ითვალისწინებს. ოპოზიციის მიერ მომზადებული საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტი კი 2016 წლის არჩევნებისთვის 75 სადეპუტატო მანდატის პროპორციული წესით, ხოლო 75 სამხარეო პროპორციული წესით გადანაწილებას გულისხმობს. საქართველოს პარლამენტის იურიდიული კომიტეტის სხდომაზე დეპუტატთა ნაწილი ორივე პროექტის მომხრე გამოდგა, თუმცა საბაზისოდ მაინც საპარლამენტო უმრავლესობა ის მიერ მომზადებული კანონპროექტი განეხილება. კონსტიტუციონალისტი კოტე ჩოტორაია ფიქრობს, რომ რთული სათქმელია, როგორ წარიმართება პროცესები და შეიკრიბება თუ არა სისტემის ცვლილების მხარდამჭერი 113 დეპუტატი. იგი ამბობს, რომ მაშინ, როდესაც საკონსტიტუციო ცვლილების ინიცირება მოხდა, სხვა პოლიტიკური რეალობა იყო.
აღნიშნული ცვლილებები მაშინდელ კოალიციას ჭირდებოდა იმის დასადასტურებლად, რომ მომავალში ქვეყანას გადაიყვანდა პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე. ეხლა ეს კოალიცია ერთობლივად აღარ არსებობს, და შესაძლებელია ის პოლიტიკო ჯგუფები, ვინც თავის დროზე ამ კანონპროექტს ხარს უჭერდნენ, მხარი საერთოდ დაუჭირონ ერთი კოალიციას კიდევ ერთხელ, ასე რომ ვთქვათ, გააშიშლონ ქართული ოცნება და თქვან, რომ ქართული ოცნება არ არის მზად ზოგადად პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე გადასასვლელად.
მეორე მიზეზი, რომელსაც კოტე ჩოტორაია ასახელებს, მოქმედი მაჟორიტარების გადაწყვეტილებას უკავშირდება. კონსტიტუციონალისტის აზრით, მაჟორიტარები, რომლებიც ფიქრობენ, რომ 2020-შიც აქვთ შანსები პარლამენტში მოხვდნენ, მაჟორიტარული სისტემის შეცვლას მხარს არ დაუჭერენ. ერთ-ერთი მაჟორიტარი, რომელსაც პროპორციული საარჩევნო სისტემა არ მოსწონს, დეპუტატი გედევან ფოფხაძეა.
კატეგორიულად არ უჭერ მხარს პროპორციულ საარჩევნო სისტემას და მხარს უჭერ მაჟორიტარულს. ყოველთვის ასე იყო, 2008-შიც ამ პოზიციაზე ვიყავი და მანამდეც. მგონია, რომ როდესაც ადამიანი ირჩევს ორ პიროვნებას შორის, ეს არის გაცილებით უკეთესი არჩევანი მისთვის, ვიდრე როდესაც ირჩევს ორ პარტიას შორის. ეს არის ჩემი პოზიცია. მე გამომდივარ არა ინტერესიდან, რომელიც ვთქვათ, ჩემ პასურ საარჩევნო ხმისუფლებას აქვს, არამედ აქტიური საარჩევნო ხმისუფლების ინტერესი. მე როგორც ამომრჩეველს მირჩევნი ავირჩიო ორ ადამიანს შორის, ვიდრე ორ პარტიას შორის.
იმის რომ საპარლამენტო სისტემის შეცვლის საკითხი მარტივად გადასაწყვეტი არ იქნება, თავის მხრივ შეერა საქართველოს პარლამენტის იურიდიული კომიტეტის თავმჯდომარეს ვახტანგ ხმალაძეს. მას უჭირს იმის პროგნოზირება, მიიღებს თუ არა პროექტების სათანადო მხარდაჭერას.
ჩემი ინფორმაციით, ამ პროექტს, ვთქვათ, შანსი გასვლისა პრაქტიკულად არ აქვს, იმდენი მოწინააღმდეგე ყავს ამას 200,000 აურჩევლის ხელმოწერით. რაც შეეხება მეორე პროექტს, აქ შანსი უფრო მაღალია, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ეს პროექტიც იქნება მიღებული. ამიტომ სავსებით შესაძლებელია, რომ არც ერთი პროექტი არ იქნება მიღებული, რაც ჩემი აზრით არ იქნებოდა კარგი, იმიტომ რომ მაშინ კიდევ უფრო შემცირდებოდა შანსი, რომ თუნდაც 2016 წლის შემდეგ იყოს პროპორციული არჩევნები.
რესპუბლიკელების სისტემის ცვლილებას მხარს უჭერენ ისევე როგორც კოალიციის ყოფილი წევრი თავისუფალი დემოკრატები და ეროვნული ფორუმი. ამავე რიგში არის ნაციონალური მოძრაობაც. მისი ერთ-ერთი ლიდერი, დეპუტატი სერგო რატიანი ამბობს, რომ პოლიტიკური სპექტრი პრაქტიკულად შეთანხმებულია იმაზე, რომ მაჟორიტარულ სისტემასთან შედარებით რეგიონულ პროპორციულ სისტემა ბევრად სამართლიანია, მაგრამ მისი პერსპექტივა მაინც ბუნდოვნად გამოიყურება.
ეს კანონი შემოგაქვთ ჩემი აზრით მხოლოდ იმის გამო, რომ გადაფაროთ ის სრულიად გაუგებარი აბსურდული პოზიცია, რომლითაც თქვენ, ასე ვთქვათ, დღეს არ გსურთ გადახვიდეთ, ასე ვთქვათ, ახალ სისტემაზე. აი ეს კანონი არის მხოლოდ, ასე ვთქვათ, რაღაცნაირი სახის შენარჩუნება ქართული ოცნებისთვის, რომ თითქოს და, ასე ვთქვათ, რაღაცა ჭეშმარიტებაზე ლაპარაკობთ, თქვენ ჭეშმარიტებაზე შემდგომი 4 თუ 5 წლისთვის.
წავე განხილვის მიუხედავად, საქართველოს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტმა 8-ით 3-ის წინააღმდეგ მხარი დაუჭირა კანონპროექტს, რომელიც საარჩევნო სისტემის შეცვლის გარდა ითვალისწინებს საარჩევნო ბარიერის 5-დან 4%-ამდე შემცირებას. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი GE.
ვიდრე შემდეგ სიუშეტ შევთავაზებდეთ, მუსიკა.
Heard about the party now, just east of Harlem. Dougie gonna be there, but you got to call him. Even the soldiers need a break sometime. Listen to the groove, y'all. Let it unwind your mind. No intoxication, let's just see what I see. Dancing, hot and sweaty, right in front of me,
right in front of me.
Oh, call it what you like, I'm a woman I be. This is just another one of God's gifts, musicology. Got to keep the party moving, like I told you. Keep the old school joint, for the true funk soldiers. Musicology. Wait a minute, man. Wish I had a dollar for every time you say it. Don't you miss the feeling music gave you back in the day? Let's groove September. Earth, wind, and fire. Hot pants by James. Slides don't take you higher. Monarchies and drugs to make a rope escape jam. Take your pick.
bought it. But HOD, Jam Master, they know what they losing. Cause we got a PhD in advanced body movement. Keep body moving, just like I told you. Kick the old school joint for the true folk soldiers. Musicology.
Of what you need the most, and that's time.
Watch it now. Rocking you coast to coast. Hips and lips, chips and whips.
Თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. თბილისის საქალაქო სასამართლომ წარმოებაში არ მიიღო თბილისის ბაგა-ბახების ყოფილი დირექტორების კოლექტიური ისარჩელი, რომლის მიხედვითაც 11 ყოფილი დირექტორი სამსახურში აღდგენას მოითხოვდა. დირექტორების ერთი ნაწილი სამსახურიდან დაითხოვეს თბილისის მერიის შიდა აუდიტის, ხოლო მეორე ნაწილი ბახების სააგენტოს მონიტორინგის დასკვნის საფუძველზე. ჩვენი კორესპონდენტი ჯიმშერ რეხვიაშვილი დაინტერესდა იმით, თუ რა არგუმენტებით ხელმძღვანელა თბილისის საქალაქო სასამართლომ და რას ედავება თბილისის მერია ბაგა-ბახების დირექტორებს.
თბილისის საქალაქო სასამართლომ სარჩელის წარმოებაში მიღებაზე უარი იმის გამო თქვა, რომ კოლექტიური სარჩელის შემტანი პირები თანამდებობიდან სხვადასხვა მიზეზით იყვნენ გათავისუფლებული. სასამართლომ იხელმძღვანელა სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 96 მუხლის პირველი ნაწილით. თუმცა, როგორც მოსარჩელე მხარის ადვოკატი ბექა კვინიკაძე ამბობს, სასარჩელო მოთხოვნები გამომდინარეობდა ერთი და იმავე საფუძვლებიდან და შესაბამისად მოსარჩელეებს იმავე 96 მუხლის მიხედვით ჰქონდათ უფლება მიემართათ სასამართლოსათვის კოლექტიური სარჩელით.
თუ მოთხოვნა მოსარჩელეებს, ესე რომ ვთქვათ, მოპასუხის მიმართ ან მოპასუხების მიმართ გააჩნიათ ერთი და იგივე მოთხოვნები, რაც ამ შემთხვევაში სახეზე გვაქვს, მათ უფლებამოსილება აქვთ მინიჭებული პროცესუალური ნორმის თანახმად, რომ ერთობლივი სარჩელით მიმართონ თბილისის საქალაქო სასამართლოს. სასამართლომ ფიქრობთ, ეს პროცესუალური ნორმა 96-ე მუხლი განმარტა არასწორად დავა, ესე რომ ვთქვათ, გადაინაცვლეს უკვე თბილისის სააპელაციო სასამართლოში.
ერთობლივი სარჩელი ბაგა-ბაღების 11-მა გათავისუფლებულმა დირექტორმა სასამართლოში 11 აპრილს შეიტანა. როგორც თბილისის მერიაში განმარტავენ, ბაღებში ინსპექტირება ჩაატარა როგორც თბილისის ბაგა-ბაღების სააგენტოს მონიტორინგის სამსახურმა, ასევე თბილისის მერიის შიდა აუდიტის სამსახურმა. შემოწმდა დაფინანსების მოთხოვნის მიღებისა და გასული ხარჯების მიზნობრიობა, რის შედეგადაც გამოიკვეთა მნიშვნელოვანი დარღვევები, მათ შორის ბავშვებისათვის განკუთვნილი საკვების ზედმეტად ჩამოწერა, საკვები პროდუქტების ხარჯებისათვის მოთხოვნილი თანხების სააგენტოსთან შეუთანხმებლად სამეურნეო ხარჯების დასაფინანსებლად გამოყენება და სხვა. სააგენტოს წესდების თანახმად კი ბაგა-ბაღის საერთო საქმიანობას წარმართავს და მის ხარისხზე, კანონიერებასა და ეფექტურობაზე პასუხისმგებელია ბაგა-ბაღის დირექტორი. თუმცა მერიის ამ ბრალდების პასუხად ერთ-ერთი მოსარჩელე, 215 ბაგა-ბაღის ყოფილი დირექტორი ხატია ლაშკარაშვილი ამბობს, რომ ყველა ბრალდება უსაფუძულოა.
ამორჩეული ბაღები ვერ გახდნენ პოლიტიკით მართვადი. განთავისუფლდნენ კონკურსის საფუძველზე დანიშნული დირექტორები და მათ ადგილზე ყველა შემთხვევაში დაინიშნენ ქართული ოცნების აქტივისტები, რომლის უმრავლესობას ასაკის და მიუხედავად არანაირი გამოცდილება არ აქვს სკოლამდელ აღზრდაში.
ხატია ლაშკარაშვილის თქმით, თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება აუცილებლად გასაჩივრდება სააპელაციო სასამართლოში. თბილისის საკრებულოს ოპოზიციონერი წევრებიც გამოთქვამენ ვარაუდს, რომ ბაგა-ბაღების დირექტორების გათავისუფლებას საფუძვლად უდევს არა აუდიტისა და მონიტორინგის შედეგები, არამედ პოლიტიკური ინტერესი. ასე ფიქრობს საკრებულოს წევრი, ნაციონალური მოძრაობიდან მამუკა ახვლედიანი.
ფიქრობენ ხოლმე ხოლმე ერთ რაღაცაზე, ეს არის თბილისის მერია ბაგა-ბაღების სააგენტო, რომ მოხსნან ის ადამიანები, ვინც მათი პოლიტიკური მხარდაჭერები არ არიან. თან ახლა, როდესაც 2014 და 15 წელს მოხდა შემოწმება, გადაამოწმეს ეს ბაღები, იყო შესული სარევიზიო კომისია, იყო მათი მონიტორინგის სამსახური და დღეს ხსნიან ახლა სხვა და საფუძველია, სხვა მეტი საფუძველი ნამდვილად არ არის. ახლა დღეს ახლა ესეთი მასიური განთავისუფლება ამ ადამიანებისა ნიშნავს იმას, რომ აგერ არჩევნები კარზე მოგვადგა და უნდათ ხალხის ყოფნა და დასაქმება, ვინც მათი მხარდაჭერია ბუნებრივია.
თუმცა თბილისის მერია კატეგორიულად უარყოფს ყველა ამ ბრალდებას. ბაგა-ბაღების თანამშრომლებისა და მათი აღსაზრდელების შობელთა საპროტესტო აქციების დროს თბილისის მერიამ შემდეგი შინაარსის განცხადება გაავრცელა.
დირექტორების გათავისუფლება მხოლოდ მათი მოვალეობის არაჯეროვნად შესრულებას უკავშირდება და საკითხის პოლიტიზირება ჩვენთვის მიუღებელია. მიუხედავად იმისა, რომ ბაღებში აღმოჩენილი კონკრეტული დარღვევების შესახებ ინფორმაცია არაერთხელ გავრცელდა, გარკვეული პირები ცდილობენ დირექტორების გათავისუფლება პოლიტიკურ ჭრილში გადაიყვანონ. აღნიშნავთ, რომ ბაგა-ბაღებში ბავშვებისთვის უსაფრთხო და ჯანმრთელი გარემოს შექმნაზე პასუხისმგებელი არის თბილისის საბავშვო ბაგა-ბაღების მართვის სააგენტო. სააგენტოს ხელმძღვანელობა არ დაუშვებს საფრთხე შექმნას ბავშვების ჯანმრთელობას და უსაფრთხოებას. შესაბამისად, ყველა დარღვევას, მათ შორის ფინანსურსაც, ადეკვატური რეაგირება მოჰყვება.
თბილისის მერიის მონაცემებით, დედაქალაქში სულ 161 ბაგა-ბაღია. თანამდებობიდან გათავისუფლებული დირექტორების უმეტესობას აუდიტი თანხების არამართებულ ხარჯვას ედავება. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებთ, გვიან გავიღებთ. ელენიკო და მარიამი დავლურს უვლიან. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს ითხოვს.
გლიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კალს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. ძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს სამოქალაქო აქტივისტი გიორგი კიკონიშვილი. მისი სათხიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ კვირას 24 აპრილს. ხეები დედამიწისთვის, ეს არის წელს დედამიწის დღის დევიზი. დედამიწის დღე მთელს მსოფლიოში აღინიშნება, აღინიშნება საქართველოშიც, მის რეგიონებშიც. გამწვანება და დასუფთავება, გარემოს დაცვითი ცნობიერების ამახლების თემას მიძღვნილი გამოფენები და ეკოლოგიის მიმართ მოზარდების დაინტერესების გაზრდის მცდელობა. ასე ჩაიარა დღემ, რომელსაც ნინო ხარაძე გვიამბობს.
არასამთავრობო ორგანიზაციამ იარეფეხით 22 აპრილს დედამიწის დღეს ოფისის კარი ყველა მსურველისთვის გაახო, რათა მათ საშუალება მისცემოდათ პანორამა თბილისის პროექტის გასაპროტესტებლად პოსტერები შეექმნათ. ორგანიზაციის არტ პროექტების კოორდინატორის მაიამ ციხარეძის თქმით, პანორამა თბილისი ქალაქის იერსახესაც და გარემოსაც აყენებს ზიანს. შესაბამისად, დედამიწის დღე სწორედ ამ პროექტის გასაპროტესტებელ ღონისძიებას მიუძღვნეს.
სწორედ დედამიწის დღეს ავარჩიეთ, რომ რაიმე ღირებული გაგვეკეთებინა ამ
დღეს და ვფიქრობთ რომ ჩვენი აქციით ან დღეს ჩვენი ოფისი და უღებთ ნებისმიერ სულელს კარს შეიძლებათ რომ მოვიდნენ და გააკეთონ ნებისმიერი პლაკატი პოსტერი რაც მოუნდებათ 23-ში ანუ ხვალ გააპროტესტო და დავხვდებით ჩვენი მასალებით სახატავ იქნება ეს პილოტიზატორი და საყვირები
ელენე მარგველაშვილი სხვადასხვა დროს გარემოს დაცვით თემებზე შექმნილ პლაკატებს გვიჩვენებს. მაგალითად, ერთზე ასახულია პარკირების ადგილების ნაცვლად ქალაქში დასასვენებელი პარკირების მოწყობის მოთხოვნა. ელენე მარგველაშვილის თქმით, ქალაქი იქცა ავტომობილების ბატონობის ზონად, სადაც ეკოლოგია ყოველას ინტერესის მიღმა დარჩა.
მილიონი ხის დაპირება იქცა ერთხელ ზღვაში ჩვენს ქვეყანაში და ძალიან ზედაპირული გაუაზრებელი არის ის თუ რამდენად მნიშვნელოვანი არის გამწვანება ქალაქში ჩვენ რადგან ძირითადად ფეხით მოსიარულეების პრობლემებზე ვსაუბრობთ ვიტყვი რომ ქალაქში დაბინძურების 70% გამოწვეული არის მანქანის გამონაბოლქვის ქვესთან და ის საგანგაშოვითარება და ის დონე რომელსაც მიაღწია ქალაქის დაბინძურებამ არის უბრალოდ ადამიანის ჯანმრთელობისთვის უკვე საშა
საქართველოს ეროვნულ ბოტანიკურ ბაღში კი გაზაფხული ყვავილების მრავალფეროვნებით და მიწიდან თავმოყოფილი ახალი ბალახი სუნით იყო გაჯერებული. დედამიწის დღის აღსანიშნავად ბოტანიკური ბაღის დირექცია ახალგაზრდებს მასპინძლობდა. ბაღის დირექტორი თამაზ დარჩიძე გვიყვება, რომ ფერდობზე გაშენებულ ბოტანიკურ ბაღს წლების განმავლობაში დაგროვილი პრობლემების გამო საუკეთესო მდგომარეობა არ აქვს. განსაკუთრებით უჭირს სხვა ეკოსისტემებიდან გადმოტანილ მერქნიან მცენარეებს, თუმცა თავისი მრავალფეროვნებით ბოტანიკური ბაღი მაინც ინარჩუნებს უნიკალობას. თამაზ დარჩიძის თქმით, ძალიან მნიშვნელოვანია ახალგაზრდების ინტერესი გაიზარდოს ეკოლოგიური თემების მიმართ.
მართავთ ჩვენი ერთ-ერთი პირველი მიზანი მართული საგამომთლებლო პროექტის აღმოჩენ მწვანის პრეზენტაციას. აღნიშნული პროექტი რამდენიმე ასაკობრივ ჯგუფისათვის საგამომთლებლო მოკლევადიანი საგამომთლებლო კურსების შეთავაზებას გულისხმობს. ეს არის 5-დან 11 წლამდე და 12-დან 17 წლამდე ასაკობრივი ჯგუფის ბავშვებისა და მოზარდებისათვის, როგორც თეორიული, ასევე პრაქტიკული სამუშაოები ბაღის ტერიტორიაზე მოიცავს რამდენიმე ძირითად გარემოს დაცვით ცნობიერების ამაღლების თვალსაზრისით მნიშვნელოვან თემებს, როგორც არის ბიომრავალფეროვნება, მცენარეთა მრავალფეროვნება, კლიმატის ცვლილება და ადამიანები და გარემო და ასე შემდეგ.
წელს ბოტანიკურ ბაღში გაიხსნა ეკოლოგიური განათლების ცენტრი, რომელიც ორგანიზაცია ევროპული ახალგაზრდული ცენტრის ინიციატივით დაფუძნდა. ორგანიზაციის ხელმძღვანელი გიორგი მამულაშვილი ამბობს, რომ ბოლო ორი წელია ორგანიზაცია აქტიურადაა ჩართული ახალგაზრდებისთვის გარემოსდაცვითი ცნობიერების ამაღლების კუთხით მიმართულ საქმიანობაში. დედამიწის დღის აღნიშვნის ღონისძიებების დიდი ნაწილი გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროსთან ერთად განხორციელდა, მათ შორის გამწვანებისა და დასუფთავების სამუშაოებით სხვადასხვა ქალაქში. თუმცა, როგორც მინისტრის მოადგილე მაია ბითაძე ამბობს, გამორჩეულად საინტერესო აღმოჩნდა ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში გახსნილი გამოფენა, რომელიც 26 აპრილამდე გასტანს. გამოფენა მე-15 საუკუნიდან მე-19 საუკუნის ჩათვლით დაცულ ხელნაწერებს მოიცავს, რომელთა შინაარსშიც გარემოს დაცვითი საკითხებია ასახული.
ეს ხელნაწერები მოგვითხრობს საქართველოს ისტორიულ დამოკიდებულებას რესურსებისადმი, ტყის რესურსებისა და საშენი მასალების გამოყენებისადმი. არის ხელნაწერები, რომლებიც მოგვითხრობს თუ როგორ იყენებდნენ ტყის რესურსებს, როგორი იყო სასამართლო დავები ამ მიმართულებით. ასევე არის უნიკალური ხელნაწერები და უნიკალური ინფორმაცია, რომელიც გამოფენაზე არის გამოფენილი საქართველოს ძველი ნაგრძალებისა და დაცული ტერიტორიების შესახებ.
დედამიწის დღე მსოფლიოში 1969 წლიდან აღინიშნება. საქართველო ამ დღეს 37-ით შეუერთდა. ყოველი წლის 22 აპრილს სხვადასხვა ღონისძიებებში 190-მდე ქვეყნის 20,000-მდე ორგანიზაცია და მილიონობით მოხალისე მონაწილეობს. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
About history, don't know much biology, don't know much about a science book, don't know much about the French I took, but I do know that I love you, and I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Don't know much about geography, don't know much trigonometry, don't know much about algebra, don't know what a sliding room is for, but I do know what it worries to, and if this one could be with you, what a wonderful world this would be. Now I don't claim to be an A student, but I'm trying to be. For maybe by being an A student, baby,
can win your love for me. Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much about a science book. Don't know much about the French I took. But I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. La ta 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 ta. History. Well, la ta 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 ta. Yeah, but I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be.
Radio თავისუფლება.
Უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
Უნდა შეიქმნეს დაუსახლებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
გავა ევროპას გავაოცო ისეთი დემოკრატია შექმნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკავდეს. რადიო თავისუფლება.
განაგცობთ მაუწყებლობას. ევრო საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაზე გამართული დებატების დროს 21 აპრილს ევროპელი დეპუტატები დაინტერესდნენ თუ როგორ აპირებს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი თანამშრომლობას ოპოზიციასთან და კერძოდ ერთიან ნაციონალურ მოძრაობასთან. იმ ფონზე, როცა ელექტორატის დიდი ნაწილი საქართველოში, როგორც ბოლო გამოკითხვებ მაჩვენა, დეზორიენტირებულია და იმედ გაცხრებული პრო დასავლურ ძალებს შორის დაპირისპირებით, არანაკლებ საინტერესოა როგორ აპირებს თავად ყველაზე დიდი საპარლამენტო ოპოზიცია ხელისუფლებასთან თანამშრომლობას. აღსანიშნავია, რომ სწორედ პროევროპული კოალიციის შიდა დაპირისპირება მიიყვანა მოლდავეთი მძიმე პოლიტიკურ კრიზისამდე, რომელსაც 18-დან 22 აპრილამდე ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაზეც მიშელოდნენ. ოპოზიციური ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის სამომავლო გეგმებზე ჩვენი კორესპონდენტი კობალი კლიკაძე სტრასბურგშივე ესაუბრა საპარლამენტო უმცირესობის ლიდერს დავით ბაქრაძეს. საუბრის დასაწყისში დავით ბაქრაძემ სამწუხარო უწოდა იმ ფაქტს, რომ ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის სესიაზე გამოსვლისას პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა რეჟიმად მოიხსენია ყოფილი ხელისუფლება.
ძალიან მწუხარო, რომ პრემიერმა აირჩია კონფრონტაციული ტონალობა, ვინაიდან ამ კედლებში, ამ ორგანიზაციაში კონფრონტაცია, საუბარი რეჟიმის შეცვლაზე, საუბარი იმ ტონალობაში, როგორც საუბრობდა პრემიერი, იქნება ზოგადად ცუდ ტონად და ქვეყნის პრემიერს, როგორც ქვეყნის წარმომადგენელს, მოეთხოვება, რომ წარმოჩდეს როგორც ქვეყნის და ხალხის ლიდერი და არა როგორც ერთი კონკრეტული პარტიის წარმომადგენელი, რომელიც უპირისპირდება დარბაზში მყოფ სხვა პარტიის წარმომადგენლებს. ამიტომ ძალიან მწუხარო, რომ მან ასეთი კონფრონტაციული ტონალობა აირჩია, მით უმეტეს იმის გათვალისწინებითაც, რომ ძალიან ბევრი ფაქტი ის წარმოჩედასაც პრემიერი ცდილობდა არ შეესაბამება სინამდვილეს, მაგალითად მუდმივად საუბრობდა ოპოზიციასთან დიალოგზე და იქ მყოფი საპარლამენტო ოპოზიცია, მე და თავისუფალი დემოკრატების წარმომადგენელი ირაკლი ჩიქოვალი სწორედ იმაზე საუბრობდით, რომ არანაირი დიალოგი ჩვენთან არ მიმდინარეობს. ის მუდმივად აპელირებდა საარჩევნო დიალოგზე ოპოზიციასთან და გუშინ ყველამ მოისმინეთ, რომ არასაპარლამენტო ოპოზიციამ ღიად თქვა, რომ ვერანაირი შეთანხმება ვერ შედგა, ხელისუფლება არაფერზე არ წამოვიდა და ისინი აპირებენ საპროტესტო აქციების დაწყებას. ამიტომ ის რაც მოვისმინეთ, მიმაჩნია, რომ იყო სამწუხარო, ვინაიდან შეიძლებოდა ბევრად უფრო რეალისტურად, ბევრად ნაკლებად კონფრონტაციულად და ბევრად უფრო სიმართლესთან ახლოს წარმოჩენილიყო საქართველოს დღევანდელი მდგომარეობა.
ანუ თქვენ ხო არ ფიქრობთ, რომ ახლა არ ვიცი, თქვენი სიტყვები, თქვენი დახასიათებით პრემიერის ამ კონფრონტაციულ ტონს ხო არ შეუწყო ხელი, ხო არ იყო ეს გამოწვეული ბატონი გიორგი კანდელაკის იმ ცნობილი გამოსვლით 19 აპრილს, როდესაც მან მიმართა ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის წევრებს, რომ თქვენს წინაშე გამოვა პრემიერ-მინისტრი, რომელიც იყო ყოფილი ბანკირი ბიძინა ივანიშვილის და რომ მინისტრები არიან ის ყოფილი ექიმები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ესეც ხო არ იყო ცოტა მაპროვოცირებელი?
პირველ რიგში უნდა ვთქვა, რომ პრემიერის ტონალობა ბევრად უფრო შესაბამისი იყო კითხვა-პასუხში, სადაც ის მართლაც საკუთარი თავის სახელით საუბრობდა, ხოლო მოხსენებაში, რომელიც იყო წინასწარ დაწერილი, ყველა ის ნეგატივი, რაზეც მე ვისაუბრე, დაპირისპირებდა კონფრონტაცია ძირითადად იყო მოხსენებაში და ძალიან ცუდია, რომ იმ ადამიანებმა, ვინც მას მოხსენება დაუწერეს, ფაქტიურად ამ ადამიანების მიერ არის პროვოცირებული ვისი ეს ტოდალობა. კითხვა პასუხში ჩემი გადმოსახედიდან მას ბევრად უფრო ადეკვატური ტოდალობა ჰქონდა ვიდრე გამოსვლებში. არა, არ ვიცი ვინ დაუწერა, ნამდვილად იყო ეს აპარატი თუ იყო ეს ვინმე გვერდით ან ზემოთ ყოფი, მე ეს არ ვიცი, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ როდესაც დაწერილ სიტყვას კითხულობს პრემიერი, ამ შემთხვევაში ეს არის მისი მხრიდან წინასწარ მომზადებული პოლიტიკური განაცხადი, ამიტომ მე არ მეჩვენება, რომ ეს რეაგირება იყო გიორგი კანდელაკის ან ნებისმიერ სხვა გამოსვლაზე და ისედაც ძალიან ცუდი იქნებოდა, რომ ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი, რომელსაც ამხელა პასუხისგებლობა აკისრია და გამოდის ევროპის ერთ-ერთ ძირითად ორგანიზაციაში, ძალიან ცუდი იქნებოდა, რომ ის თავის გამოსვლას აწყობდეს იმის მიხედვით, ერთ-ერთი დეპუტატი რა სიტყვის და როგორ მოიხსენიებს მას რამდენიმე დღით ადრე. მე ვისურვებ, რომ ეს ესე არ იყოს, ვინაიდან ეს თუ ასეა და თუ პრემიერი საკუთარ გამოსვლებს აწყობს ოპოზიციური დეპუტატების გამონათქვამებზე, მაშინ ძალიან ცუდად ქონია ქვეყანაში საქმე, მაშინ პასუხისგებლობის სერიოზული დეფიციტი გვაქვს. ამიტომ მე ვისურვებდი, რომ ეს ასე არ იყოს და კიდევ ერთხელ განმეორდები, რომ ძირითადი ტონალობა, რაც მე არ მომეწონა, იყო სწორედ გამოსვლაში, რომელიც იყო წინასწარ მომზადებული, ხოლო კითხვა პასუხებში მე ვმეჩვენა, რომ პრემიერი უფრო ადეკვატური იყო.
ანუ დავით, აი რომ დაუბრუნდეთ მაინც ამ ორი ძირითადი პოლიტიკური მოთამაშეს საქართველოს პოლიტიკურ ლანდშაფტზე დაპირისპირებას, რაც ხილულია ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის კედლებში. ნუ თქვენ თავშეკავებულად საუბრობთ, გიორგი კანდელაკმა მაგალითად თქვა, რომ შეიძლება არსებობდეს მოვიდა ხმები, რომ შეიძლება რაღაც ახალი წინაპირობები არსებობდეს, რომ საქართველო დაისაჯოს მისი ხელისუფლების შეცდომების გამო. მე გუშინ დიდ ინტერვიუ ჩავწერე თედო ჯაფარიძესთან, კითხე, ეს შეკითხვა მინდა ახლა თქვენთან დავსვა და ვიმსჯელოთ ამაზე. ფაქტიურად ამ ორ დაპირისპირებაში, ამ ორი პოლუსის დაპირისპირებაში, რომელიც მეტნაკლებად ახლა ეს მე არ გავში პროევროპულ ზალად აღიქმება, ამ დროს იკარგება პროევროპულობის მიმართ გარკვეული დამოკიდებულება და აი ეს ბოლო გამოკითხვაც, რომლის მიხედვითაც თქვენ ლიდერი ხართ და შემიძლია მოგილოსოთ, 761% ვერ ჩამოყალიბდა ვის მისცეს მოხვა. ფიქრობ, აი ამ ორი ევროპული ძალის დაპირისპირებას ქვეყნის მომავლისათვის რაღაცნაირად უნდა დაესწროს საფუძველი, რომ მაგალითად ყოფილმა პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა, რომელიც ოდესაში იმყოფება და თქვენი პარტიის ფორმალური ლიდერია, ასევე უნდა შეიკავოს თავი იმ განცხადებებისაგან, რომელიც ძალიან ბევრწილად არის შეურაცხყოფელი დევანდელი ხელისუფლებისათვის. გამოსავალი რაში არის?
გამოსავალი არის ტემპერატურის დაწევაში და გამოსავალი არის ქვეყანაში რეალურად ნორმალური გარემოს შექმნაში, სადაც ყველა პოლიტიკური ძალა არსებობს ერთად. რასაც შევხედავთ ბოლო 4 წელია, ქართული ოცნების გამარჯვების შემდეგ პრაქტიკულად ყველა ნაბიჯი გადადგეს იმისთვის, რომ ნაციონალური მოძრაობა, როგორც პოლიტიკური ძალა, შეზღუდულიყო. უდბივად მთელი ეს 4 წელი მიმდინარეობდა დემონიზაცია, მიმდინარეობდა დევნა პარტიის ლიდერების, მიმდინარეობდა ძალადობა. შეგახსენებთ, ათეულობით ოფისს, რომელიც იქნა დარბეული და განადგურებული, არც ერთი ადამიანი არ არის დასჯილი. შეგახსენებთ ძალიან ბევრ ინციდენტს, როდესაც პარლამენტის წევრები იქნნენ ფიზიკურად შეურაცხყოფილი, არც ერთი ადამიანი არის დასჯილი. შეგახსენებთ ძალიან ბევრ ბრალდებას, რომელთაც პროკურატურა გამოდიოდა, იწყებდა საქმეებს და შემდეგ უცებ ეს ბრალდებები ქრებოდა და არანაირ გაგრძელებას ვეღარ ნახულობდა, ვერანაირ გაგრძელებას. არც ერთ ამ ბრალდებაზე არავის პოლიტიკური პასუხისგებლობა არ აუღია. ამიტომ მთელი ამ წლების განმავლობაში შეიქმნა კლიმატი, სადაც ხდებოდა ნაციონალური მოძრაობის სრულიად შეგნებული დემონიზაცია და ეს გახდა ერთ-ერთი გზა დღევანდელი ხელისუფლებისთვის, რომ მათ უთხრან ხალხს: კი, ჩვენ არ ვართ იდეალურები, ვერ გიგვარებთ პრობლემებს, ვერ მიგყვავს ქვეყანა წინ, მაგრამ ვიღაცა ჩვენზე უარესია და ამიტომ მაინც ჩვენ უნდა მოგვცეთ ხმა. ეს არის შეგნებული პოზიციონირება ქართული ოცნების და მიმაჩნია, რომ ეს არის ერთ-ერთი საფუძველი პრობლემის. რა თქმა უნდა, მე არ ვიხსნი პასუხისგებლობას არ ჩვენი მხრიდან, მაგრამ მინდა ასევე მკაფიოდ გითხრათ, გადახედეთ ამ 4 წელიწადს, ნაციონალურ მოძრაობას არ დაუწყია არც ერთი ისეთი აქცია, რომელიც ჩვენი შეფასებით დააზარალებდა ქვეყნის ინტერესებს. შედარებისთვის შეგახსენებთ, თუნდაც რამდენიმე წლის წინ თბილისში გადაკეტილ რუსთაველის პროსპექტს, ბლოკირებულ პარლამენტს, არც ერთი ასეთი აქცია ჩვენ არ ჩაგვიტარებია. ყველა აქცია იწყებოდა და სრულდებოდა ისე, როგორც წინასწარ ქონდა გაცხადებული. ღიად ვამბობდით და ღიად ვამბობთ, რომ ნებისმიერი ძალადობა ჩვენთვის არის წითელი ხაზი და არასდროს არ გადავალთ ძალადობრივი მეთოდებით მუშაობაზე. ჩვენ ვაღიარებთ განსხვავებით წინაწლების ოპოზიციისგან, ვაღიარებთ ხელისუფლების ლეგიტიმურობას და ჩვენ გვახსოვს მუდმივად საქართველოში ძახილი, რომ უკანონო და არალეგიტიმური რეჟიმი პრემი არც ერთხელ ჩვენ ეს არ გვითხოვს და პირიქით მე ვიყავი ის გამონაკლისი რომელმაც საპრეზიდენტო არჩევნების წაგების შემდეგ მიულოც ეს გამარჯვებულს იმავე საღამოს ამიტომ ამ ყველაფრიდან გამომდინარე მე მესმის ჩვენი პასუხისგებლობაც მაგრამ ყოველთვის ლომის წილი არის ხელისუფლებისკენ ეს ასე იყო როცა ჩვენ ვიყავით ხელისუფლებაში და მაშინ ოპოზიცია კარგი იყო თუ ცუდი იყო ლომის წილი პასუხისგებლობის იყო ჩვენზე დღესაც როდესაც ოცნებაა ხელისუფლებაში ჩვენ კარგი ვართ თუ ცუდი ლომის წილი არის ოცნებაზე ამიტომ უნდა ვეცადოთ ტემპერატურის დაწევას და გამოსავალი ის კი არ არის რომ ევროსაბჭოში არ ვისაუბროთ პრობლემებზე გამოსავალი ის არის რომ პრობლემები არ იყოს აი როდესაც გაცდა გაჩნდება რომ საქართველოში მართლაც სასამართლო მიდის პროგრესისკენ მაშინ გარწმუნებთ რომ არც ერთი გიორგი კანდელაკი აქ არ გამოვა და არ იტყვის რომ საქართველოს საქმე არის ცუდად თუ ქვეყანაში გაჩნდა განცდა იმასთან დაკავშირებით რომ მართლა მიდის წინ მაგრამ როდესაც სასამართლოს სახე ყავს ურთველიძე როდესაც ხედავ რუსთავი ორის შემთხვევას როდესაც ხედავ ძალიან ბევრი იმ შემთხვევას რაც ლაპარაკია გამოსავალი არის არა ის რომ აქ ამაზე არ თქვა აქ უნდა ითქვას ევროპიდან ჯანსაღი კრიტიკა არის ერთ-ერთი საფუძველი რომ ქვეყანა წავიდეს წინ. როცა ჩვენ ვიყავით ხელისუფლებაში, ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მოტივატორი რომ სწორი ნაბიჯები გადაგვედგა იყო ევროპული კრიტიკა. ამიტომ ევროპული კრიტიკის გაჩუმება კი არ არის გამოსავალი. გამოსავალი არის ისეთი ქვეყნის შექმნა, რომელსაც არ დაჭირდება ობიექტურად არ დაჭირდება ეს კრიტიკა და მაშინ ვერც ერთი ოპოზიციონერი აქ ვერ დააყენებს საკითხს თუ იქნება იმის განცდა რომ ის არის არაობიექტური. ამიტომ მე მესმის ოპოზიციის პასუხისგებლობა რა თქმა უნდა და ამას არასდროს არ გავგცევი ვარ. ისე როგორც არ გავგცევივარ ცედა ხელისუფლების პასუხისგებლობას, მაგრამ დღეს ბურთი არის მოქმედი ხელისუფლების მოედანზე, ვინაიდან მათ უნდა აჩვენონ და მათ უნდა დაამტკიცონ, რომ ქვეყანა მიდის სწორი მიმართულებით და ქვეყანაში არსებობს სივრცე ნებისმიერი ოპოზიციური პარტიისთვის. თუ შენთვის არსებობს სივრცე, თუ შენ არ გახრჩობენ, რა თქმა უნდა, შენ მაშინ არ იბრძვი გადარჩენისთვის და რა თქმა უნდა, მაშინ პოლიტიკა არის პოლიტიკა და არა გლადიატორთა ბრძოლა.
ანუ დავით, გამომდინარე იქნება თქვენ ძალიან დიდი გამოცდილება გაქვთ აღმასრულებელ ხელისუფლებაში მუშაობის, საკანონმდებლო ხელისუფლების პარლამენტის თავმჯდომარე იყავით. აი დარჩენილ საპარლამენტო არჩევნებამდე დარჩენილ პერიოდში იმისათვის რათა დაბნეულობა მოისპოს ელექტორატის დიდ ნაწილში რაც შეიძლება ჩემი ზედაპირული დაკვირვებით იყოს სავალალო პროევროპული კურსისათვის რაც კავკასიური ცარცისტრის ალუზიაც კი მიტრიალებს ხოლმე თავში აი რას უშევდით თქვენ როგორც გამოცდილი პოლიტიკოსი რა ნაბიჯები უნდა გადადგას ხელისუფლებამ რომელიც თქვენი თქმით და ესეც არის უფრო მეტად პასუხისმგებელია პროცესებზე და რითი შეიძლება კონსენსუსის ფორმატში მასთან თქვენმა ოპოზიციურმა ძალამ გამონახოს შეხების წერტილი.
რაც არ უნდა დიდი იყოს დაპირისპირება ჩვენ შორის, ერთი რამე უნდა გავიაზროთ, რომ ყველა მართლა ვართ ერთ ნავში და თუ ჩვენ ერთმანეთთან ჩხუბით ამ ნავს გადავატრიალებთ, ყველა უბრალოდ ჩავიძირებით და ეს ჩაძირვა ამ შემთხვევაში სამწუხაროდ არ არის მხოლოდ მეტაფორა. ჩვენ ვართ იქ განლაგებული სადაც ვართ, ჩვენ გვემუქრება უზარმაზარი საფრთხე. რუსეთის მხრიდან ჩვენ გვაქვს ოკუპირებული ტერიტორიები, ჩვენ არჩევანი არის ის, რომ საქართველო ან იქნება ევროპული ქვეყანა და შედგება როგორც ქვეყანა, ან დარჩება პოსტსაბჭოთა ქაოსში და ვერ შედგება როგორც ქვეყანა და იქნება ყოველთვის გაჭიროებაში. ამიტომ ჩვენ თუ ეს ნავი გადავატრიალეთ, ყოველთვის დავრჩებით და მართლა ჩავიძირებით იმ პოსტსაბჭოთა ჭაობში. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ არჩევნებამდე მივიდეთ ნორმალურად. ამიტომ მე რამდენიმე რამეს ურჩევდი ხელისუფლებას და პრემიერს, ზათვარეს საჯაროდ გავაკეთო, მე ამის გაკეთებისთვის ზათ ვიყავით ცალკე შეხვედრაზეც. და რამდენჯერმე შევთავაზეთ ჩვენ პრემიერ-მინისტრის კომუნიკაცია, თუმცა არასდროს მისგან ამაზე სამწუხაროდ თანხმობა არ ყოფილა. მე მიმაჩნია, რომ ეს ცუდია, ვინაიდან საქართველოს ტიპის ქვეყანაში ყოველთვის უნდა არსებობდეს კომუნიკაცია ხელისუფლებას და ოპოზიციას შორის, იმიტომ რომ ეს გვეხმარება.
რაზეც
შეახსენა დეპუტატმა, დიახ, მან ისაუბრა დიალოგზე, მაგრამ არ ვიცი ვისთან არის ეს დიალოგი. ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ვართ თავარი ოპოზიციური ძალა დღეს და ჩვენთან ესეთი დიალოგი არ არის და საქართველოს ტიპის ქვეყანაში ეს დიალოგი ბევრი პრობლემის აცილებაში გეხმარება. იმიტომ ცუდია, რომ ეს არ არის. თუმცა მე ამ დიალოგზეც და შემიძლია ეხლაც საჯაროდ გითხრათ, რასაც შევთავაზებდი პრემიერს ამ დიალოგზე. პირველი ეს გახლავთ შეთავაზება, რომ ჩავატაროთ ნორმალური საარჩევნო კამპანია, საარჩევნო კამპანია, რომელიც იქნება თავისუფალი ძალადობისგან, საარჩევნო კამპანია, რომელიც იქნება თავისუფალი აგრესიისგან, ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებისგან. ადმინისტრაციული რესურსი ეხება, რა თქმა უნდა, თლიადად ხელისუფლებას, მაგრამ ჩვენ როგორც ოპოზიცია ვიღებთ ვალდებულებას, რომ არ გამოვიყენოთ ძალადობა, არ გამოვიყენოთ უკანონო და კონსტიტუციური მეთოდები კამპანიის დროს და მთლიანად ჩვენი კამპანია იყოს მშვიდობიანი და იყოს ნორმალური საარჩევნო დემოკრატიული კამპანიის ფარგლებში. პირველი. მეორე გახლავთ ის, რომ თუ ჩვენ ჩავატარებთ ნორმალურ კამპანიას და ნორმალურ არჩევნებს, წაგებულმა უნდა აღიაროს შედეგი, ხოლო მოგებულმა უნდა უარითქვას ჯურისდიქციაზე. აი ეს არის გადამწყვეტი პრინციპი, თუ ჩვენ გვინდა რომ საქართველო შედგეს როგორც დემოკრატია და გამვითარდეს. თუ ქვეყანაში წაგებული ძალა არ აღიარებს წაგებას და მოგებული ძალა იყენებს მოგებას იმისთვის რომ შური იძიოს წაგებულზე, ასეთ ქვეყანა ვერაზდროს წინ ვერ წავა და ამის მაგალითი ჩვენ წლების მანძილზე ვნახეთ საქართველოში. ამიტომ
პარტიაში აქვს თქვენს თანაპარტიელებს
ჯურისდიქციების განცდა? არა აქვს. წაგების აღიარების გამოცდილება ჩვენ უკვე პრაქტიკულად ვაჩვენეთ. ბოლო სამი არჩევნები, რომელიც ჩვენ წავაგეთ, ჩვენ არასდროს კითხვის ნიშნის ქვეშ არ დაგვიყენებია ლეგიტიმურობა ხელისუფლების, ისე ვიმეორებ განსხვავებით წინა ჩვენი ოპოზიციისგან და პირიქით, ყველა არჩევნების შემდეგ ჩვენ ვამბობდით, რომ ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ეს ხელისუფლება არ ვარგა, მაგრამ პარტიის წევრ ხალხის არჩევანს და არ ვაყენებთ ეჭვის ქვეშ, რომ ეს არის არჩეული ხელისუფლება. რაც შეეხება შურისძიებას, მინდა გითხრათ, რომ აბსოლუტურად კაფიო კონსენსუსი არსებობს პარტიის შიგნით, რომ ქვეყანა შურისძიების ახალ ტალღას ვერ გადაიტანს. თუ ჩვენ წერტილი არ დაუსვით შურისძიებას და ანგარიშწორებას, ქართული საზოგადოება უბრალოდ ჩამოიშლება. არ შეიძლება საზოგადოება არჩევნებიდან არჩევნებამდე აცხოვროს შიში, რომ აი ახლა ეს მოიგებს და იმას დაიჭერს, მერე ის მოიგებს და ამას დაიჭერს. თუ ჩვენ დაჭერიდან დაჭერამდე ვიცხოვრეთ, ვერაზდროს წინ ვერ წავალთ და უბრალოდ ჩამოიშლება ქართული საზოგადოება ამ სტრესისგან. ეს სტრესი ჩვენ გავიარეთ ბოლო 4 წლის განმავლობაში, ამიტომ მინდა გითხრათ, რომ პარტიის შიგნით არსებობს სრული კონსენსუსი იმაზე, რომ შურისძიება უნდა დამთავრდეს და იმ შემთხვევაში, თუ ჩვენ გავიმარჯვებთ არჩევნებში, რაშიც ობიექტურად ძალიან მაღალი შანსი არსებობს, რომ ასე იქნება, ჩვენ უნდა ვაჩვენოთ მაგალითი იმის, რომ წინა ხელისუფლება არ გახდება პოლიტიკური ანგარიშწორების ხერხლი. სანამ ჩვენ ამ კულტურას არ დავნერგავთ, საქართველოს ვერასდროს ვერ იქნება სტაბილური დემოკრატია და სწორედ ეს იყო ერთ-ერთი პრეტენზია, რომელიც დღეს მოვისმინეთ დეპუტატების მხრიდან წაყენებული პრემიერ-მინისტრის მიმართ. ამიტომ არჩევნების შედეგების მიღება და შურისძიებაზე უარის თქმა არის ფუნდამენტი ნებისმიერი ნორმალური არჩევნების. აი ეს იქნებოდა ჩემი შეთავაზება ხელისუფლების მიმართ: ნორმალური კონკურენცია, ნორმალური საარჩევნო გარემო, თავისუფალი შეჯიბრი და შემდეგ უკვე ხალხის არჩევანის პატივისცემა, შედეგის პატივისცემა და შურისძიებაზე უარის თქმა. ეს არის როგორც ხა ეს ველოსიპედს კი არ ვიგონებ. ყველა ნორმალურ ქვეყანაში არჩევნები ტარდება ესე და იმიტომაა ეს ქვეყნები ნორმალური და იმიტომაა სტაბილური და იმიტომ მიდის წინ, ამიტომ ჩვენ ამ თამაში წესებზე მზად ვართ. მეორე, მე მინდოდა ამის შეთავაზება შეხვედრაზეც, მაგრამ ეს შეხვედრა საწუხარო დღემდე ვერ შედგა. შემიძლია საჯაროთაც თქვენი დახმარებით იგივე გავიმეორო, აქ დასამალი არაფერი არ არის.
ამბობს დავით ბაქრაძე, საპარლამენტო უმცირესობის ლიდერი. მას სტრასბურგში ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის სესიასთან დაკავშირებით ვიზიტის დროს ესაუბრა ჩვენი კორესპონდენტი კობა ლიკლიკაძე.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
პროგრამას უცხოეთის თემით ვაგრძელებთ. ერევანს სტუმრობს რუსეთის საგარეო უწყობის ხელმძღვანელი სერგეი ლავროვი. ვიზიტის მიზანია მოელაპარაკოს სომეხ მასპინძლებთან მეზობელი აზერბაიჯანის სეპარატისტული რეგიონის მთიანი ყარაბახის კონფლიქტის გარშემო. ლავროვის ერევანში ვიზიტის მიმართ ერევანშივე გამართა დემონსტრაცია, რომლის მონაწილეები შიშობენ, რომ ლავროვი კონფლიქტის მოგვარების ანტისომხური გეგმით ეწვია მათ ქვეყანას. მოისმინეთ სიუჟეტი, რომელიც ოქროპილ რუხაძემ მოამზადა.
რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა ერევანში გააკრიტიკა თურქეთი სრულიად მიუღებელი განცხადებებისთვის აზერბაიჯანის ძალებსა და ამ ქვეყანაში სომხეთის მხარდაჭერით მოქმედ სეპარატისტებს შორის კონფლიქტის გამწვავების პერიოდში. ეს იყო მოწოდება არა მშვიდობის, არამედ ომისკენ, განაცხადა ლავროვმა 22 აპრილს თავის კოლეგა ედუარდ ნალბანდიანთან შეხვედრის შემდეგ.
გვესმის რა პერიოდია მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის მოგვარების თვალსაზრისით. იცით, რომ რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა პირადი ძალისხმევა გამოიჩინა, რათა უზრუნველეყო ძალადობის შეჩერება. გეთანხმებით, რომ ახლა მთავარია საზავო შეთანხმების განუხრელი დაცვა, რათა თავიდანავე ცდილოთ ახალი ძალადობა. არ დაუშვათ 1994 და 95 წლების შეთანხმებათა გაუქმება, რომელთა მიხედვითაც მოხდა განუსაზღვრელი ვადი ცეცხლის შეწყვეტის უზრუნველყოფა და განმტკიცება.
თქვა ლავროვმა, რომელიც სომხეთში ჩავიდა და ამ ქვეყნის ლიდერებთან ერთად აზერბაიჯანის სეპარატისტული რეგიონის მთიანი ყარაბაღის გარშემო კონფლიქტის საკითხებს განიხილავს. შეგახსენებთ, 4-დღიანი სროლის შემდეგ დაიდო ზავი, რომელიც ხანგამოშვებით ირღვევა. ლავროვის მიერ ნახსენები განცხადება თურქეთის პრეზიდენტისა 15 აპრილს გაკეთდა, როცა ერდოანი ისლამური თანამშრომლობის ორგანიზაციის სამიტზე გამოვიდა სტამბოლში ამ სამიტის დახურვის დღეს.
აზერბაიჯანლი კარდეშლერიმიზინ უზუნ იილარდურ ერმენი იშგალინდა.
კიდევ ერთხელ მინდა აღვნიშნო ჩვენი მხარდაჭერა აზერბაიჯანელი ძმების ბრძოლაში მთიანი ყარაბაღისთვის, რომელიც უკვე დიდი ხანია სომხეთის ოკუპაციის ობიექტია. მიუხედავად გაეროს უშიშროების საბჭოს მიერ აზერბაიჯანელი ძმების სასარგებლოდ მიღებული რეზოლუციებისა და ეუთოს მინსკის ჯგუფის შექმნისა, რომელშიც შედიან შეერთებული შტატები, რუსეთი და საფრანგეთი, პრობლემა 25 წელია მოუგვარებელია. ვერ გამიგია, რატომ ვერ მოა ხერხა მინსკის ჯგუფმა პრობლემის
მოგვარება.
თურქეთის პრეზიდენტმა იმასთან ერთად, რომ განაცხადა თურქეთი მხარში უდგას თავის ძმას აზერბაიჯანსო, თქვა, რომ მთიანი ყარაბაღი ერთ დღეს დაუბრუნდება თავის ნამდვილ ფლობელს და ეს იქნება აზერბაიჯანი. ერდოანმა რუსეთი დაადანაშაულა, რომ სომხეთს უჭერს მხარს ამ კონფლიქტში. ანკარასა და მოსკოვს შორის ურთიერთობა გაუარეს და მას მერე, რაც თურქეთმა რუსეთის თვითმფრინავი ჩამოაგდო სირიის საზღვართან. ლავროვი კონფლიქტის მოგვარების გზების განსახილვად შეხვდა პრეზიდენტ სერჟ სარქსიანსაც. ყარაბაღში აზერბაიჯანის მოქმედებამ სერიოზულად ავნო კრიზისის დიპლომატიურ მოგვარებას, თქვა სომხეთის პრეზიდენტმა სტუმართან შეხვედრისას. სარქსიანმა ისიც განაცხადა, რომ აზერბაიჯანის უპასუხისმგებლო მოქმედებამ გამოიწვია დაძაბულობა რეგიონში. სრულმასშტაბიანი სამხედრო მოქმედებით აზერბაიჯანმა კიდევ ერთხელ დაამტკიცა, რომ არ შეუძლია საერთო იქონიოს მთიან ყარაბაღთან, თქვა სომხეთის პრეზიდენტმა, რომელიც თვლის, რომ ერევანი მოლაპარაკების პროცესში კონსტრუქციულ პოზიციაზე იდგა ყოველთვის. დასაწყისში ნახსენები საპროტესტო გამოსვლა სომხეთის დედაქალაქის ცენტრში, რომლის მონაწილეები, ასე ვთქვათ, არენდობიან ლავროვს, იმით იყო გამოწვეული, რომ რუსეთი აზერბაიჯანს იარაღს აწვდის, რასაც სომხეთის მოსახლეობის გარკვეული ნაწილი თვლის, რომ სომხეთთან დადებული სამოკავშირეო ხელშეკრულების დარღვევას წარმოადგენს.
ოქროპირ რუხაძემ გვიამბო ერევანში რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის ვიზიტზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ახალი ბიბლიოთეკაში გეპატიშებით. გმას ფინცლობს სკოლკურული პროგრამის ავტორი შოთა იათაშვილი.
შარშან გამომცემლობა ინტელექტმა დაბეჭდა კატო ჯავახიშვილის ლექსების კრებული იავნანა კაცებისთვის. ციგნი საკმაოდ მოცულობითია, 230 გვერდიანი და 6 ნაწილისაგან შედგება. ავტორი ცდილობს ლექსები თემატურად განწყობილებების მიხედვით დაალაგოს, კონცეპტუალურად შეკრას. ესაა კატო ჯავახიშვილის მეხუთე პოეტური კრებული, რაც უნდა გულისხმობდეს, რომ მან საკუთარი ხელწერის ჩამოყალიბების საწყისი ეტაპები უკვე გაიარა და ახალ ფაზაში შედის. ციგნს რედაქტორის პაატა ნაცვლიშვილის წინათქმა ერთვის, სადაც იგი ამბობს: ეს ციგნი ყველა თავმოყარე მამაკაცმა პოეტმა უნდა წაიკითხოს, არა თავმოყარემ და არა პოეტმა მითუმეტეს. არც ქალებს აწყენს სხვათა შორის. ბავშვები არა, ბავშვებისთვის ჯერ ადრეა. ცხადი ასეთი განცხადების შემდეგ მე, როგორც თავმოყარე მამაკაც პოეტს, სხვა გზა არ დამრჩენოდა გარდა იმისა, რომ ეს კრებული წამეკითხა. ეს ცხადია ნახევრად ხუმრობით, თორემ კატო ჯავახიშვილის ლექსებს ადრეც სისტემატურად ვეცნობოდი და კრებულში შესული ერთ-ერთი ციკლი იავნანა, სანამ იგი წიგნში მოხვდებოდა, ახალ საუნჯეშიც დაუბეჭდე. კრებულზე საუბარი პოეტ ეკა ქევანიშვილს ვთხოვე. მოუსმინოთ მას.
ჩემთვის კატო ჯავახიშვილი არ არის ის პოეტი, რომელიც სპონტანურად წერს ხოლმე რაღაცას. არც შეიძლება ეს მხოლოდ ჩემი შთაბეჭდილება, მაგრამ ასე მგონია, რომ ის უფრო ბევრს ფიქრობს, რაღაცას ხარშავს თავის თავში და მე რიცხებს წერას. ფიქრის პოეტიც შეიძლება დავარქვათ. თუმცა ძალიან ხშირად ამ ფიქრს არ ფილტრავს ხოლმე და გრძლად ფიქრობს თავის ლექსებში. ბოლო პერიოდის ლექსები უფრო მეტად საინტერესოა ჩემთვის, იმიტომ რომ ფიქრობ კატო როგორც ავტორი საკმაოდ გაიზარდა თემების ხედვით, რაღაც მწარე სიმართლების გამოკვეთით და როგორც ბევრი ავტორის შემთხვევაში ხდება ხოლმე კატოსთანაც, მე მგონია რომ ეს მოხდა ასეთი სენტიმენტალური თემებიდან ნელ-ნელა გადავიდა მტკივნეულ, საკმაოდ მძაფრ ანგარიშგასაწევ თემებზე. სოციალური თემატიკაც საკმაოდ შემოვიდა და თუ გადახედავ მის წიგნს, აი შეიძლება მართლა ყველაფერს წააწყდე. თქვათ, ქალის ტვირთიდან დაწყებული დამახინჯებულ ქალაქამდე, რომელსაც ადამიანები არ უფრთხილდებით. ხო, მე მგონია, რომ აი ერთი სიტყვით რომ შემეფასებინა, კატო არის გრძელგრძელი ფიქრების პოეტი, რომელსაც ამ ბოლო დროს განსაკუთრებით აღარ უყვარს თავისი ამბების რაღაც ლამაზ სიტყვებში შეფუთვა, პირიქით ცდილობს მაქსიმალურად გულწრფელად წეროს.
ის, რაც ეკა ქევანიშვილმა გამოკვეთა, ანუ გაუფილტრაობა, ცხადია თავისთავად არაა ნეგატიური მახასიათებელი. არიან ძალიან კარგი პოეტები, რომელთა ტექსტების ხიბლი სწორედ ამ გაუფილტრაობაშია. ისინი მიენდობიან ხოლმე საკუთარი ცნობიერების ნაკადს და სანამ პოეტური სახეები, მეტაფორები, ემოციები თავისთავად არ ამოიწურება, არ დაიწრიტება, არ ცდილობენ მის შეკვეცას, რაღაც ყალიბებში მოქცევას. თუმცა კატო ჯავახიშვილის შემთხვევაში ვერ ვიტყვით, რომ ის ასეთი ტიპის პოეტია, რადგან იგი აგებს ლექსის სტრუქტურას, ხშირად იყენებს ინტერლუდიებს, ანუ მოკლე ჩართვებს, რაც ცვლის ლექსის რიტმს და ინტონაციას. ვერლიბში ჩართული ეს ინტერლუდიები ხანდახან რითმიანიცაა, ხშირად მეორდება, ან რაღაც ვარიაციებს განიცდის და რეფრენად გასდევს ლექსს. რეფრენულობა ისედაც ახასიათებს კატო ჯავახიშვილის ტექსტებს, ოღონდ სწორედ ეს რეფრენულობა ზედმეტად რომ წელავს მის სათქმელს. სათქმელის ხშირად აბსტრაქტულია, პირქუში ბოდვების სახე აქვს, სიკვდილით, სიყვარულით, სიზმარცხადით და მსგავსი ტერმინებით ოპერირებს, ან ავტორისეული მსგავსი კომპოზიტებით. ბავშვობა ნაკლული, საკუთარ ცხოვრება მიტოვებული, საკუთარ თავ გაუღვიძებელი, ჭერში თვალებს შეწყობილი, შავთვალ წყალ ჩაგუბებული, წარსულ დაბრუნებული და ასე შემდეგ, რაც ჩემი აზრით ხელოვნურობას ძენს ტექსტებს. ამ პირქუშ ბოდვებში თანდათან იკვეთება პრობლემატიკა, ტრაგიზმი ხელშესახები ხდება, თუმცა აბსტრაქტულობა საკმაოდ ხშირად მაინც რჩება, რადგან სიუჟეტური ხაზი ან არ არსებობს, ან კრთალია და როგორც წესი ლირიკული მე ლაპარაკობს, იშვიათად იძერწება პერსონაჟი თავისი სახასიათო ნიშნებით. ძირითადად ეს ხდება იავნანას ციკლში, სადაც ქალები საბედისწერო ისტორიებია მოთხრობილი. შეიძლება რამდენიმე ასეთი ლექსი კიდე ვიპოვოთ, მაგალითად მუნშტუკის ამბავი, სადაც ბებიისა და ბაბუის პორტრეტებია კარგად დახატული. მოუსმინოთ კვლავ ეკა ქევანიშვილს.
ის თავიდან წერდა ჩემი დაკვირვებით ჯერ პოეზიას, რომელიც შეიძლება მოსწონებოდა უფრო მეტ ადამიანს, თითქოს რომელიც უფრო მეტად საყველასო იყო, იყენებდა ისეთ მეტაფორებს, რომელიც უფრო მეტად იყო ცნობილი. ეხლა მგონია, რომ კატო დენელა უღრმავდება და უბრუნდება თავის თავს, უფრო გაბედული გახდა, ვიდრე იყო ადრე, აღარ ჭირდება რაღაც სიკეკლუცეები პოეზიაში, იმიტომ რომ ის დიდია, დიდი გოგოა და ამიტომაც გამოსდის წერა უკეთესად. კიდევ მგონია, რომ კატო არ არის ის პოეტი, რომლის წაკითხვაც ყოველ დღე შეიძლება მოგინდეს. გულისხმობ იმას, რომ ის წაკითხვას განსაკუთრებული რაღაც სულიერი მდგომარეობა სჭირდება, ხასიათს ეყოფნა. თვითონაც ხასიათის პოეტია, მე ესე მგონია. მაგრამ ამას არ ვამბობ, როგორც ვთქვათ, უარყოფით თვისებას ან რაღაც დამოკლებელ ნიშანს, სულაც არა. პირიქით, ამან შეიძლება მის რაღაც განსაკუთრებულობას, როგორც ავტორი, შეიძლება გაუსვა
ხაზი. ამ წიგნში იპოვით რამდენიმე კონვენციურ ლექსსაც, შესრულებულს ოსტატურად და იმ ბუნდოვანებისაგან თავისუფალს, რაც ვერლიბრებში შეიმჩნევა. ერთ ასეთ კონვენციურ ლექსში, ბუშტებში, კატო ჯავახიშვილი ასევე რთავს ინტერლუდიას, ოღონდ ამჯერად ვერლიბრს, ანუ უკუღმა მოქმედებს. არის ციკლი პროცენტები, სადაც მინიმალისტური ლექსებია წარმოდგენილი. უფრო ზუსტად, ეს ფრაგმენტული ფიქრებია, ერთი დანაწევრებული მთლიანობა. ერთი სიტყვით, კატო ჯავახიშვილი კრებულში იავნანა კაცებისთვის საკმაოდ ბევრს ექსპერიმენტირებს, ცდილობს ცვალოს ფორმები მოარგოს ისინი სათქმელს. თუ კი მისი ენა სამომავლოდ უფრო დაიწმინდება, უფრო ბუნებრივი გახდება და ნაწერის გაცხრილვისა და ლაკონიზაციის ვნებაც გაჩნდება მასში, ის სიმძაფრე, რაც ავტორში დევს და იგრძნობა, კიდევ უფრო მეტად გამოიკვეთება და შთამბეჭდავი და დასამახსოვრებელი გახდება.
დასრულდა ყოველკვირეული პროგრამა ბიბლიოთეკა, რომლის ავტორიცაა შოთა იათაშვილი. ამასობაში დასრულდა რადიო თავისუფლების შუა ხამის პროგრამაც. მას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება. Telling how long I